Gepleýän Radatyk Radio Oty efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Türkmenistana ýurdun öňünde aýratyny hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýalar belemek gödüňüne tutunýar. Bu barada hökümet başçylygynyň mali we ykdysadyýat pudugyny gödäwçilik edýän orunmasary Hoja Murat Geldimuradow 21-nji ýulda geçirilen hökümet mejlisine hasabat berdi. Wicepremier öz hasabatyna raýatlara Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlar üçin şahsy pensiýalar belemegiň tertibiniň hemde Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyny hyzmatlar üçin şahsy pensiýalar belemek boýunça toporun tüzümünün taslamalarının taýýarlanlanyny aýtdy. Türkmenistan döwlet habarlar agentligine görä prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatdyň näp durmuşy üçinçilik ulgamyna gatnaşyklary kadrlaşdyrýan kanunçuluk namalaryny döwrüň talaplaryna laýyk getirmäge gaýretini üns berilýänini aýdyp bu babatda bir näçe anyk tapşyryklar beripdir. Ençe ýyllardan beri ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistana dowam edýän giň ýaýran işçiligiň arasyna ilatyň sosial üçinçilik we durmuş goraglulygy syýasaty, ýurdun ykdysady we maliýe real ýaýlyklaryna gawat getirilmezlikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň garyplygyň öňüne geçmek, gowşak gatdagy gorumak ugruny alınıp barlayan tagyrlar barada açyk gurrun edilmeýär. Galwerde döwlet tarapynyň her ýyl 10 öterim töweregi ýokarlandyrylan pensiýalar we kömek pullary ilatyň bazar sewedine gawat gelmeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow ýurtda girdirilmegi meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň fonuny 24-nji ýulda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny raýatlaryň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň hususan ýardymy täç hojalyklaryň, maýyplaryň we köp çağaly eneleriň döwlet kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagynyň ähmiýetine ünit çekdi.
Eger hakykat adamlaryň gaýrasyna edilýän bolsa da, adamlaryň gaýrasyna edilýän bolsa, ol dogrudanym şu ýa-ni o maýyplara, köp çağaly enelere, dogrudanym bir keselere, şu adamlara hakyky kömek, hakyky pensiýa ökeşmeli bermeli.
Diýip ykdysatçy aýtdy. Finçler Türkmenistana girdirmegi gödeňine tutulýan şahsy pensiýalary döwletiň özüne wepadar raýatlara syýrawlamak finansy hökmüne garaýarlar. Öňkü resmi Azatlyk radiosyna söhbetdeşlikde Türkmenistana meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň Sowetler döwrüne girdilen käbir pensiýa görnüşlerini meňzeýändigini aýtdy.
Sowet döwründe bar soňalýan pensiýa, onuň çyşyryp respublikan pensiýasy, Soýuz pensiýasy diýilýärse, Yanlışmasam Respublikan pensiyası 120 Soyuz pensiyası 180 rubldı da orta çalındı. O kimlere verdiler? Da evlerde kim aydalı şu oğlu hoca yoktu. Ya sen ağattı, köp yıllar, o işlerin adamları ya da olmasa hani yankı şu yol başçıları, ministerlere, yankı ministerlikli işlerlere. Şunlar adımları köp yıllar işlerin, kovu işlerin adımları verilirdi de. Hazır ki doğru al korsak, ben sana düşünüyorum, kimlere verilecek onları pensiye.
Diýip ykdysatçy aýtdy we Türkmenistan uzak ýyllaryň dowamyna ýokary wezipelerde işleýän adamlaryň azlygyny, olaryň ýygyderli çalşyrylýanlygyny ýatlatdy. Türkmenistana gödüňini tutulýan täze pensiýalar almagyň şertleri we meçbur aýdylmaýar. Ýurtda şahsy pensiýalardan daşgary pensiýalar we döwlet kömek pullary Türkmenistanyň pensiýa gadnatynyň degişli ýerli edaralary tarapynyň belenilýär. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gormak hakyna kodeksine laýyklykda şahsy pensiýalar Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ýörüýte topar tarapynyň belenilýär. 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine täze şahsy pensiýalary belemek boýunça ýörüýte toparyň düzüminiň taýýarlanlanyny hasabat berildi. Ýöne şahsy pensiýalary belemegiň şertleri aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistan raýatlara ýaşy boýunça, hünäri boýunça, gulluk ýyllary boýunça, maýyplyk boýunça, ekleýjisini ýitirenligi boýunça we toplaýy iş pensiýasy berilýär. Şahsy pensiýalary belemegiň şertleri goşmaça düzgünleşdirilýär. Pensiýanyň iň pes meçbürini kesitmek üçin binýatlyk ullugy 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 500 manat pensiýa ne belenildi. Şeýlede ýurtda iň pes aýlyk haky 1280 manat meşberine belenildi. Türkmenistanyň rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrligine görä ýurtda pensiýalardan we döwlet kömek pullarynyň başgada degişli raýatlara ak goýun pul syýlygyaly syýlyglar. Galwerde döwlet syýlyglarynyň munasyp bolan adamlara, şol sanly halk mugallymy, halk lukmany ýa-da halk artisti ýaly ýörüýte atlary munasyp bolan adamlara hem goşmaça pul syýlyglary berilýär. Meselem Türkmenistanyň gahryman diýilen at berilen adamlar 25 000 amerikan dollary, şeýle bayrağı ikinci gerek münasip bulan adamlar 100 000 Amerikan dolları meçbirine bir vaqtdayın pul siylağı bilen siylağlanyar. Ve oların pensiyaları değişiklikte 50 götürüm ve 100 götürüm köpöldülyar. Edermenlik ve gayrat devlet nişanları bilen siylağlanan adamlar İngpes Dəhmi Takının 5 esi meçbirine bir vaqtdayın pul siylağı bilen siylağlanyar. Ve pensiyasına hem kömök puluna aylık hakının 20 götürüm meçbirine koşmaçı hak veriliyar. Türkmenistan'ın halk muğulluyumu, halk lukmanı, halk atışınası, halk artisti da halk bağışsyal atdır bilen siyloglanan adamlar İngpes zähme takının 5 essesi möçbürünü pul siylogu bilen siyloglanyar ve pensiyasına kömek pulunu İngpes zähme takının 30 götürün möçbürünü koşmaçı hak verilyar. Yönü Türkmenistan'ı saylanan rayetlara berliyen devlet siylogları ve halk atları köprenç dine dolandırıcılara ve padar adamlara verilyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ı gin eren işçiliğin arasına rayetlerin durmuş koroğluluğu durmuş öpçünçülüğünün yağdayı yaramaz galyar. Galiverse de yurtta vaqtalı pensiyaların ve devlet kömek pullarının giyecektirilyen halatları bolyar.